if a double decker bus crashes into us.
To die by your side. Such a heavenly way.
Yeah. Yeah.
To die.
Yeah.
Er det ikke en fantastisk tekst?
Cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur.
Goddag og velkommen til Café Eddie. På min venstre hånd, Brian Holm. Og på min højre hånd, velkommen til Rasmus Broen. Jeg glæder mig til, at du skulle komme. Jeg har næsten været lidt nervøs, spændt, stor personlighed i studiet. Og jeg vil bare lige spørge, hvordan vil du egentlig foretrække sådan at blive tituleret, eller hvilket markat skal man sætte på?
Ja, det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg vil starte med at sige, at jeg er så også ret nervøs, fordi det er... Jeg har jo mødt Brian en enkelt gang før til en fest. På vej ud nærmest møder vi hinanden, og jeg bliver meget befippet og begynder at snakke på Brian. Og jeg kunne fornemme, at Brian gjorde lidt det samme, men på, altså du vil meget gerne snakke operarejsen, og ja. Jeg vil meget gerne snakke cykelsport, så jeg talte om cykelsport, han talte om opera.
Vi havde sådan en parallel samtale.
Så vi talte ikke sammen, men vi talte ved siden af hinanden om forskellige emner.
Jeg ved, Brian, du var meget optaget af operarejsen.
Jeg elsker den serie. Jeg ved ikke, altså det er sådan, at jeg vil sige klovn for voksne. Det lyder måske forkert, men den kan et eller andet. Den er sådan, det handler lidt om venskaber, dannelserejse, eller den rammer nogle ting, og så sådan, som hele familien kan se og lære lidt af samtidig. Ja. Og det bedste ved den er, at man får sgu lyst til at gå i operaen en tur og tage en pæn skjort på.
Så den man kan måske noget. Sige opera-kommentator? Rasmus Broen i dag, ja, det kan vi komme.
Opera-seer, ja. Tror jeg, vil holde mig til.
Det, vi tager den så langt. Jeg vil gerne starte med at bringe os tilbage til 1985. Paris-Roubaix. Hollænderen Theo de Roy, der bliver interviewet af en amerikansk journalist umiddelbart efter målstregen. Og Theo de Roy siger, "It's bollocks, this race. You're working like an animal. You don't have time to piss. You wet your pants. You're riding in mud like this. You're slipping. It's a piece of shit." Og så spørger den amerikanske reporter, "Will you ever ride Paris-Roubaix again?" Og så siger Theo de Roy, "Sure, it's the most beautiful race in the world."
Det er godt.
Ja, jeg elsker det. Og det sætter så rammerne for at køre Paris-Roubaix. Altså alt den smerte, man har. Man hader det. Man hader sig selv. Man hader specielt konkurrenterne, når man kører. Og hvor mange gange man når at tænke, hvis man ikke sidder i første gruppe, jeg gør det aldrig mere. Og så bagefter tænker man, kæft, til næste år, der vinder jeg. Det kan noget. Det kan noget helt specielt.
Da vi talte om det her, den her udveksling af ord på et tidspunkt, Brian, hvor du sagde, at det synes nærmest, det indrammer ligesom ikke bare cykelsport, men også cykelrytteren og mange aspekter af livet, som man kan forstørre også.
Ja, rigtigt. Igen, den der ledelse, der er ved det. Det gør ondt. Man har egentlig ikke lyst, man gør det, men så er der en følelse af velvære bagefter, som vi siger, man skal gøre nogle ting, man ikke har lyst til. Og så altid gøre de her ting, du ikke har lyst til. Fornemmelsen bagefter, det er sådan en lykkefølelse, man næsten ikke kan købe for penge.
Brian, jeg taler meget om det her med smerten, glæden. Synes du, det er noget, der også resonerer i din verden eller i dit liv?
Ja, altså absolut. Jamen, jeg tror, det er jo derfor, jeg elsker at se cykelsport, netop fordi, at det måske ikke er så stor en del af mit eget liv, det her med, jamen det er jo særligt fysisk, det man udsætter sig for som cykelrytter, det er jo det, jeg beundrer, og det er, at hver eneste gang en cykelrytter sætter sig op på cyklen, så udsætter man sig selv for livsfare. Og det gør jeg jo i sagens natur, ikke i mit daglige virke, så det er det, jeg beundrer. Altså jeg beundrer, at man er i stand til at udsætte sig selv for så altså, ja, sindssyge forhold, pinsler, farer, hver eneste gang, du sætter op på cyklen.
Og jeg tror simpelthen, der er en eller anden form for en kobling. Nu ser du, da vi mødtes til julefrokost, og det var sådan lidt, du spørger ind til cykling, og jeg spørger til opera og musik. Og det er jo faktisk rigtigt, for hver gang jeg møder musikere, jeg har noget, det er lidt samme liv, fornemmer jeg, når jeg har mødt Mike the Serp, der spillede i The Cult. Jeg mødte Paul Weller og Paul Smith. Og nu, når jeg møder dem her, de vil altid høre cykling. Hvad sker der? Hvad foregår der? Mm. Og jeg gider sgu ikke snakke cykling. Jeg vil høre musik, hvordan de lever, og hvad de laver, hvad de spiller. Hvordan er forsangeren? Og alle de der ting, som der rører sig. Og jeg fornemmer, at det er lidt det samme liv med nogle til tider måske lidt sceneskræk nogle gange, lidt nervøsitet, okay, op på hesten, du er nødt til det. Og man er også egentlig aldrig bedre end sit sidste cykeløb, eller jeg vil sige, sit sidste plade, sit sidste job, og så kommer restløsheden en gang til, så sætter man noget i gang igen, og det er den der spænding, det går op og ned hele tiden.
Ja, og det her med, altså du er blandt andet selvfølgelig operarejsen, og den korte radioavis, har du også stået bag, og hvordan var ligesom din vej ind i den verden, kan man sige?
Jeg kom ind på sådan et talentværksted på DR. Det er efterhånden mange år siden, 20 år siden eller sådan noget. Men altså, så jeg tror, jeg har sådan lavet mig meget styre af leg og lyst og hvad jeg lige har interesseret mig for. Og så har jeg kastet mig over det. Sådan lidt ligesom, når man har leget en god leg som barn, så leger man den indtil den ikke er sjov længere, og så finder du på noget nyt bagefter. Sådan kan jeg godt lide, at tingene fungerer i mit liv. Men igen, altså i modsætning til cykelrytter, musikere på det niveau og sådan noget der, det her med, at man offrer alt, altså du lever som en munk, som cykelrytter, i en stor del af dit liv, og der er ikke plads til familie, der er ikke plads til, eller det er der, hvis man er Jonas Vingegaard, er der jo selvfølgelig. men altså den offring, der er i det, det er det, jeg beundrer. Tusind tak. Tak.
Hvordan fandt I på det?
Ja.
Opstår det tilfældigt, eller er det noget, der udvikler sig?
Jamen, der skete det, at vi havde lavet to sommerferieprogrammer på Radio 24/7 forinden. Det ene hed Damernes Magazine, hvor Frederik og jeg ville lave sådan et intelligent dameblad, fordi der havde været sådan en masse polemik på et tidspunkt om, at der var nogle kvinder, der gerne ville have et intelligent dameblad. Og så var de gået sammen for at forsøge at skabe det, men det var ikke blevet til noget. Og så lavede vi sådan lidt sjov med det og sagde, okay, der skal åbenbart to mænd til at lave et intelligent dameblad. Så vi lavede Damernes Magazine det ene år.
Damernes Magazine.
Det blev en moderat succes, tror jeg, fordi det var sommerferie, så der var ikke rigtig nogen, der lyttede på det tidspunkt dengang. Året efter, så lavede vi så en antidemokratisk festival, fordi der blev lavet sådan en undersøgelse på det tidspunkt om, at danskerne foretræk, eller begyndte sådan at foretrække en stærk leder, en stærk mand. Det var også i andre lande, som USA for eksempel, som vi ser, Rusland osv. Men så tænkte vi så, hvis vi skal have et alternativ til demokratiet, hvad skal det så være? Og så inviterede vi alle mulige antidemokrater i studiet for at få stablet den her festival på benene. Og det blev så en fysisk festival, hvor der kom, altså der kom hadprædikanter, der kom konservative for hvid fløj. Dem kender du sikkert, Brian.
Ja, tak.
Anarkister og kommunister, og jeg ved ikke hvad. Det var meget fest. Jeg var meget udmattet efter det. Nå, men ja. Så vi, efter at have lavet de to sommerferieprogrammer, så fik jeg mulighed for at lave et fast dagligt program. I den dårligste sendetid overhovedet. Der var ingen lyttere, fordi det lå over for radioavisen på PIT dengang. Så der var ikke nogen lyttere på Radio 24/7 kl. 12. Så der var sådan rimelig frie rammer. Og så havde vi alle mulige idéer. Jeg tror, en af idéerne var, at vi gerne ville lave et detektivbureau, hvor vi skulle ud og finde forsvundne katte og alt muligt. Men det synes Mads Brygger og Michael Berthelsen lød lidt for P3-agtigt, så ud med den. Og så sagde de, men i øvrigt så er der også lige det her krav, at det skal helst være politisk satire, fordi det har vi som opdrag for, at det skulle sådan være en del af radioens DNA. Og der var Frederik havde overhovedet ikke lyst til at lave politisk satire. Det ser ham ikke en skid. Jeg var nok lidt mere tændt på det. Og så lavede vi nogle forskellige dommer på nogle programmer. En af idéerne var at kun lave nyheder ud fra, hvad der stod på politikernes sociale profiler på det tidspunkt, så Facebook og alt det der. Og så lavede vi en domme på det, og så fandt vi ud af, gud, det er jo det, rigtige journalister gør åbenbart. Altså, det er jo der, de får nyhederne fra. Så der var ikke sådan noget.
Det var ikke banebrydende radio.
Nej, det var
radio.
Ikke. Og så, så lavede vi en domme, hvor vi sådan var nogle karikerede udgaver af os selv, men hvor Frederik talte almindeligt. Og så tror jeg, det var Mads Brygger, der sådan foreslog, at Frederik skulle være en kvinde i det. Men vi skulle ikke, han lavede ikke sin stemme om til at starte med, vi skulle bare præsentere ham som en kvinde. Og det gav sådan en lethed og leg over det, hvor det andet blev sådan meget alvorligt på en eller anden måde. Altså Frederik, der siger nogle rabiate ting, som sig selv i gås øjne. Han var ikke sig selv, men vi skruede bare, ikke? Det blev bare sådan ondt og ubehageligt at høre på. Men så blev det en kvinde, og så fik det en helt anden feel. Ja. Og så gik vi i gang. Så igen, lejen førte det frem.
Så resten historie.
Ja, det tror jeg.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans